Кожен з нас намагався знайти собі таку роботу, аби не дуже перепрацьовувати. Кролик після залізниці знайшов просто чудове місце – туристичну фірму. Тоді вона у Львові була одна і займалася зовсім не відпочинком громадян за кордоном, а відпочинком туристів у Карпатському регіоні. Місія кролика полягала в тому, що він туристів зустрічав і проводжав та забезпечував талонами в їдальню. Але коли на сніданок туристи ходили всі як один, то вже на обід дехто не приходив, а на вечерю взагалі воліли розбрідатися по кнайпах. На зекономлені таким чином талони ми набирали у їдальні м'яса та іншої їжі, купували вино і влаштовували собі бенкет. Будики. П'янкі пахощі травневого вечора настирливо лізли в прочинені вікна і напоювали душу радісним ідіотизмом. Я лежав на канапі і читав китайських мудрагелів. У сусідній кімнаті сопів над черговою поемою Олег Лишега. Він писав її на довжелезних сувоях паперу, які йому подарували програмісти. Паперу він не економив, і один рядок з варіаціями міг займати цілу сторінку. Раз по раз він зривався з місця, робив кілька кроків і знову падав у крісло. Несподівано у мої вуха вповзла тривожна тиша. Я не почув ані сопіння, ані кроків, ані шурхоту паперу. В тиші лунало тільки тихе цокання будиків. «Він мені заважає», – сказав Олег, вирішив у дверях. «Можна я його винесу на кухню?» «Кого?» «Та годинника». Я подивився на нього з-під лоба і буркнув: «Як хочеш». Олег виніс будики на кухню і зачинив за ними двері. У травні 75-го, коли Олег не мав де жити, я забрав його до себе. Мешкав він у мене рівно доти, доки не закінчувалася бульба. Тоді він зникав і переселявся до кролика. Разом вони поповнювали харчові запаси завдяки сусідським підвалам. Коли ж Олег з'являвся в мене, то був певний знак, що і в Миколи з бульбою виникли проблеми. Крім того, Микола захопився індійською філософією і, як справжній кролик, перейшов на дуже специфічне харчування – речка або рис, але не варені, а відмочені у воді. Печені ріпа, морква і буряк, бульба в мундирах – і все це без солі. У Миколи навіть у холодильнику неможливо було знайти, бодай, шкуринки старого сала з тієї простої причини, що холодильник був відімкнений, і в ньому красувалися твори Івана Франка. Делікатний шлунок Олега витримати подібні тортури не міг. Вуличка наша була сліпа, тут рідко можна було зачути шум авто чи якийсь інший галас. Разом із сутінками вляглося ліниве сюркотіння стрикоників у саду. Замовкла й самотня ропуха, яка за дня іноді продирала голос. Тиша довкола стояла така, що навіть із кухні з-за зачинених дверей долинало цокання годинника. Мене воно не хвилювало, зате нервувало Олега. «Ні, я так не можу. Проклятий годинник. Я розіб'ю його». «Тільки попробуй. Це наш єдиний годинник. Коли-небудь ми нарешті вирішимо влаштуватися на роботу, я не уявляю, як ти будеш вставати пів на восьму без будиків». Олег вибіг на кухню, вхопив будики, виніс у садок та поклав у траву. Я стежив за ним із вікна, дивуючись його витонченому поетичному слухові. Повернувся він із сяючою усмішкою і, переможно завмерши посеред покою, прислухався. Я теж нашорошив вуха. В розрідженому вечірньому повітрі невмолимо цокав годинник. Те цокання ледве-ледве можна було вловити, але воно таки було, воно не зникло. Я зиркнув на Олега. З міцно стуленими вустами він приймав рішення. Врешті рвучко підійшов до вікна і зачинив його. Прислухався, цокання стихло. Олег знову сів за поему. У садку в суцільній темряві самотньо цокав годинник. Комахам, заснулим птахам в вечірній росі. Ціп'як або ж солітер.